ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Salmenes bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss I ditt dyre og hellige navn. Amen. Vi inne I salmenes bok, og vi nå kommet til salme 15, og beskrivelsen av det som vil stå her å stå innenfor Guds åsyn. Dette en kort salme som danner avslutningen av den gruppe salmer som begynte med salme 9. Ser du på disse salmene I sammenheng, så det en klar utvikling. Salme 9 og 10 et bilde av fortapelsens bilde, hvis vi kan si det sånn, som kanskje vi kan si det også på den måten karakteriseres ved stolthet, ved skryt og ved selvtilstrekkelighet. Salme 11 har å gjøre med at de rettferdige blir prøvet. I salme 12 møter vi de gudfryktige midt I gudløsheten og den avsluttende gudløshet, som den store trengselen og det den representerer. Salme 13 gir et bilde av de vanskeligheter Guds folk har I den store trengsel. Salme 14 viser oss menneskets grunnferd av I de siste dager med sine ateistiske holdninger, sin moralske utglidning og opprørske handling. Nå viser altså salme 15 oss dem som skal gå inn I riket. Den beskriver dem som skal stå for Guds åsyn. La oss se hva det står I det første verset I det, salme 15. Herre, hvem kan gjeste ditt telt? Hvem får bo på ditt hellige fjell? Det bare et hellig fjell. Bibelen kaller det Sion, og det kanskje Israel. Han taler om dem som vil gå inn I tusenårsrike. Kristi rike som han vil opprette på jorden med Israel som sentrum. La oss lese litt videre fra vers 2-4. Den som rett og hel I sin ferd og ærlig I tanke og tale, som ikke bruker sin tunge til sladder, ikke gjør ondt mot sin neste og ikke vanærer sin frende, som ser med forakt på den som forkastet, men heder dem som frykter Herren, som holder den ed han har sverget, selv om det skader ham selv. Som ser med forakt på den som forkastet. Det betyr altså vraket. I vår kultur det ofte det motsatte som sant. Den som forkastet blir æret, og det gudfryktige menneske blir foraktet. Som holder den ed han sverget selv om det skader ham selv. Det betyr at kjærlighet til sannheten står først. Og det kravet skiver ham ikke til side for å beskytte ham selv. Vers 5. Som ikke tar rente når han låner ut penger og ikke tar imot bestikkelse til skade for en som uskyldig. Den som lever slik skal aldri rokkes. I denne salmen sier David nøyaktig det samme som Jakob sier. Noen kan si, noen har tro, den andre har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger I Jakob 2,18. Calvin sier det på denne måten, troen alene frelser, men tro som frelser ikke alene. Hvem skal stå for Guds åsyn? de som har hatt en tro på Gud og som har levd et liv i rettferdighet. Om du virkelig tror at Jesus kommer snart, eller du tror at du en dag vil stå for hans åsyn for å avlegge regnskap, så vil du legge mye mer vekt på at du lever på en slik måte at det er din troverdig. Det er den virkelige prøve på om du elsker ham eller ikke, og om du forventer Jesu gjenkomst. Jo, i sannhet, dette er en veldig salme. Nå går vi over til salme 16, og det kan vi kanskje si Messias oppstandelse er denne salmen en del av. Salme 16 til og med salme 24 danner et nytt segment som hører godt sammen. Også i våre sangbøker i dag grupperes ofte salmer og sanger inn etter tema. Lovsanger, omvendelse og frelse, kristen tjeneste, misjon og så videre. De grupperes sammen i bøkene våre. Det er også stort sett det samme i salmenes bok. Temaet for disse ni salmene er profetien og Kristus. Det er knyttet sammen med profetien om en trofast rest. Salme 16 gir oss salmen om oppstandelsen. Dette er den tredje Messias-salmen, og den berører noe av det som vi også så i Kristi liv i vers 8, og Kristi død i vers 9, og Kristi oppstandelse i vers 10, og Kristi himmelfart i vers 11. Angående det som har med beskrivelsen av Kristi oppstandelse å gjøre, så blir det sitert i Det nye testamentet tre ganger eller tre steder. Denne salmen kalles en miktam av David. Ordet miktam er man litt usikker på betydningen av. Martin Luther oversatte det som en gylden juvel. Som denne salmen her i alle fall, det er en juvel. Salme 56 til og med salme 60 kalles også miktam-salmer. Den messianske betydningen av denne salmen understrekes ved den hellige ånds vitnesbyrd i Det nye testamentet, noe som vi vil se noe senere. La oss kalle denne salmen den gyldne juvel av David, fordi han ser frem til ham som skal komme i hans ettlinje. Om det han kunne si, dette er min eneste frelse. I vers 1 her i salme 16 leser vi «Bevar meg Gud, for jeg søker tilflukt hos deg». Dette verset avdekker Jesu Kristi vakre stemme da han sa at han var kommet for å gjøre sin fars vilje og hadde innviet seg helt og fullt til Faderen. Om du vil, så kan du se om dette i Johannes 5,30. Kristus Jesus tok med vilje på seg en underordnet rolle på jorden da han iførte seg menneskelige legeme. Det lille mennesket, og vi er alle temmelig små, har lett for å bli stolt og prøve å løfte oss selv opp. Vi er små mennesker i høye stillinger også i dag. Mennesker som forsøker nesten å ta Guds plass. Men i virkeligheten er vi ganske små. Vi ble skapt lavere enn englene, står det i Hebrevet 2,7. Jeg måtte innta den posisjonen, men Kristus måtte ikke det. Han sa seg villig til å bli menneske. Og jeg er glad for at jeg er et menneske. Men jeg må også erkjenne hva et menneske egentlig er. Jeg fryder meg over det Gud vil gjøre for meg, og det han vil gjøre for deg, og for alle dem som tror på ham. Salmisten sier, bevar meg Gud, for jeg søker tilflukt hos deg. Hvilket bilde av Jesus. Det var et bilde av David, og jeg håper at det også skal være et bilde av deg og av meg. I vers 2 leser vi, jeg sier til Herren, du er min Herre, du er mitt eneste gode. Har du noen gang kjørt bil, eller tatt en fjelltur, sittet ved vannkanten, eller puslet i hagen, sett opp og sagt, du er min skaper, min forløser, min Herre? Har du noen gang sagt det til ham? Jeg glemmer ikke hvor mye det i sin tid betydde for meg, når barna krøp opp i fanget mitt, la armene rundt halsen min og sa, Du er pappaen min, og jeg er så glad i deg. Det er en veldig opplevelse. Og nå når vi er kommet inn i en annen tidsepoke, når vi har blitt besteforeldre, så er det godt å få lytte til at barna sier, du er bestefaren min, og jeg er så veldig glad i deg. Vi har en himmelsk far som skapte oss i sitt bilde, og jeg er av den enkle oppfatningen han setter pris på at vi kommer til ham og sier til ham, du er min Herre. Er det lenge siden du sa det til ham? Vær ikke lik de stolte som det tales om i Matteus 7:22-23. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn og drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett. Disse menneskene kalte ham Herre og kjente ham i det hele tatt ikke. Når jeg kaller ham Herre, så ønsker jeg å mene det, og han er min Herre. Vers 3. Jeg holder meg til de hellige landet, de gjeve menn setter jeg høyt. Du skjønner at han er Herre for de hellige på jorden. Dette privilegium omfatter ikke alle, noe som det neste verset som vi kommer til nå antyder. Vers 4. Mange plager må de tåle, de som jager etter andre guder. Jeg vil ikke øse ut blodoffer for dem og ikke ta deres navn i min munn. Hvilket bilde dette er. Hedningene hadde de kalte sine guder på Davids tid. Det var Dagon og Baal. Jeg synes av folk som påstår at de ikke har noen trosbekjennelse virker litt fornøyelig og underlige. En kar sa det på denne måten. Jeg tror ikke på en trosbekjennelse. Og da fikk han til svar, jo det gjør du. Din trosbekjennelse er at du ikke tror på noen trosbekjennelse. Vi har alle en tro. Den moderne gudeverden er ganske omfattende og stor, det er noe helt sikkert. I vers 5 og 6, Herre, du er min del og mitt beger. Det er du som bestemmer min lodd. Jeg fikk min del på fager grunn, ja, en hellig, herlig arv er blitt min. Hvor vakkert det er. Herre, du er min del, mitt beger. Herren kom til jorden og gikk inn i sin oppgave, vandret i denne syndens og sorgens verden. Han var komplett fremmed her nede, han. Han frydet seg i Gud. Det var fred og glede i hans liv. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmens bok, og vi er kommet til salme 16, og vi ser litt på hvilken betydning dette har for oss. Eller slik som det står i versene 5 og 6 i salme 16. Herre, du er min del og mitt beger. Det er du som bestemmer min lodd. Jeg fikk min del på fager grunn. Ja, en herlig arv er blitt min. Dette er vakkert. Tenk å si og kunne si og fortelle det på den måten. Herre, du er min del og mitt beger. Jesus kom til jorden og gikk inn i sin oppgave. Han vandret i denne syndens og sorgens verden. Han var totalt fremmed her i verden. Men han frydet seg i Gud. Det var fred og glede i hans liv. Han sa, du er min del og mitt beger. Hva er forskjellen på en del og et beger? Min del er det som tilhører meg, enten jeg gleder meg over det eller jeg ikke gjør det. Det er mitt. Mitt beger er det som jeg tar til meg og gjør til mitt eget. Det du legger på tallerken til et barn, det er barnets del. Men det som er barnets beger er det det får i seg og ikke søler rundt omkring eller lar det ligge igjen på tallerken. Mange mennesker som i verden er blitt velsignet av Gud med all åndelig velsignelse gleder seg ikke over den. Deres beger flyter ikke over. De har ikke mye i begeret. Gud ønsker at vi skal fryde oss over livet, og det gjør det vel. Jesus sa, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod», som det står i Johannes 10:10. Han har også sagt, «Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.» Johannes 15:11. Jo, vi trenger sannelig denne fylde av liv og glede i den tid som vi lever i. Del med deg av det du har fått, så skal du se at det blir mer. Vers 7. Jeg priser Herren som gir meg råd, ja, også om natten får jeg rettledning i mitt indre. Hva tenker du på om natten når du ikke får sove? Salmisten tenkte på Herren. Han var så fylt av Herrens tanker at det arbeidet med ham også når han sov, altså i søvn. Nå kommer vi til versen som er sitert i Det nye testamentet. Vers 8-10, salme 16. Alltid har jeg Herren for øye. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel. Ja, også min kropp kan være trygg. Du overgir meg ikke til dødsrike, du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne. Dette er salmen om Jesu Kristi oppstandelse. Dette var selve hjertepunktet i Peters preken på pinsedagen. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid mine øyne vendt mot Herren, for han er ved min høyre side for at jeg ikke skal vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, min tunge jublet, og mitt legeme skal bo med håp. For du skal ikke la min sjel bli dødsrik, og ikke la din hellige gå til grunne. Du har lært meg å kjenne livets veier, og du skal fylle meg med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale fritt og åpen til dere om vår stamfar David. Han døde og ble begravet, og den dag i dag har vi hans grav hos oss. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone. Derfor så han inn i fremtiden og talte om Messias, han som skulle oppstå. Han ble ikke i dødsrike. Det er hans legeme som ikke skulle gå til grunne. Ønsker du å se mer om dette, så kan du gå inn i Apostlenes gjerninger i det andre kapitlet, versen 25-31. Peter sa klart og tydelig at salme 16, 8-10 talte om Kristi oppstandelse. Det er en rekke liberale fortolkere som sier at salme 16 ikke har noen henvisning til Kristi oppstandelse. Når det sies slik, så må jeg holde det opp mot det Peter sier. Da Peter talte på pinsedag, var det flere tusen mennesker som vendte seg til Kristus og ble frelst. Noe som skapte en revolusjon i det romerske imperium. De trodde det Peter sa og ble frelst. Og det er en virkelig test. Simon Peter sa at salme 16 viser til Jesu Kristi oppstandelse, og jeg synes hans ord taler langt bedre enn de lærde doktorene. Peter sa noe mer på denne pinsedagen. Han sa, Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen den hellige ånd som var lovt oss, og utøvde den. Dette er det dere ser og hører. Og David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender på en skammel. Så skal hele Israels folk vite forvisst, denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias. Dette står videre i Apostlenes gjerninger fra vers 32, altså kapittel 2, vers 32-36. Det må være helt klart at salme 16 henviser til Jesu Kristi oppstandelse. Paulus siterte også fra denne salmen i Apostlenes gjerninger 13:35-37, sier han. Og et annet sted sier han, «Du skal ikke la din hellige gå til grunne.» David var en tjener for Guds plan, så lenge han levde. Så døde han og ble begravlagt hos sine fedre og gikk til grunne. Men han, som Gud oppreiste, gikk ikke til grunne. Og her ser du at også Paulus sa at denne salmen dreide seg om Jesu oppstandelse. Det vi har i denne salmen er meget overraskende. I vers 8 tegnes Jesu liv. Alltid har jeg Herren for øye. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Det var den linjen han fulgte her. Og det er den linjen jeg ønsker også å følge. Og jeg håper inderlig at du også vil følge denne linjen. Også i vers 9 har vi Kristi død. Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel, ja, også i min kropp kan være trygg. Han døde der på korset og visste at Gud ville reise ham opp fra de døde. Og så har vi Jesu oppstandelse i vers 10. Du overgir meg ikke til dødsrike. Du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne. Og så har vi da til sist Kristi himmelfart i vers 11. Du lærer meg livets vei, for ditt åsyn er det en fylde av glede, ved din høyre hånd en evig fryd. Som du selv kan se, så er dette en vidunderlig oppstandelsesalme, og den blir brukt i Det nye testamentet som begrunnelse for oppstandelsen. Kristi oppstandelse er avgjort nedfelt som en profeti i denne mektige Messias-salmen. Og det var det vi fikk med oss ifra salme 16. Og nå går vi over i salme 17, og det er en bønn av David da han var i stor fare. Salme 17 bærer titlen «En bønn av David». Spørsmålet kan kanskje være «Når ble den skrevet?» Det synes å være en bønn som springer frem av hans erfaringer i ørkenen. Den er kanskje blitt til da Saul og hans menn nesten fanget ham. Denne salmen klargjør i alle fall Davids tillit til Gud. Men i den avsluttende analyse taler den i første rekke om den Herre Jesus Kristus. Denne salmen kan også være en bønn for oss i dag når vi i liggende prøvsomme stunder og situasjoner i angst eller at vi er inne i annen fare. Når vi studerer denne salmen, så husk på at nå er vi inne i en rekke salmer som taler om Kristus i en profetisk form. Dette er mer enn en bok om menneskelige erfaringer. Dette er en bok om ham. Vers 1 i salme 17. Hør, Herre, du rettferdige Gud, lytt til mitt rop og merk min bønn fra lepper som er uten svik. Dette er en bønn av David, antagelig da han ble forfulgt av Saul, og livet hans, det var i stor fare. Denne bønnen kommer fra hjertet, og her er hverken tid eller sted for forestillelse eller rollespill. Dette er hjertets tale og ingenting annet. Vers 2. La meg frikjennes fra din dom. Dine øyne ser jo hva som er rett. Han er villig til å la Herren avbalansere forholdene. Dine øyne ser jo hva som er rett. Jeg vet ikke hva du mener, men jeg ber ikke Gud om rettferdighet. Jeg ber ham om nåde. Og det er det vi trenger alle sammen. Vi trenger hans barmhjertighet. Vers 3. Om du prøver mitt hjerte og gransker det om natten, ja, om du prøver meg med ild, finner du ikke noe skjendig hos meg. Jeg syndet ikke med min munn. Det er interessant å merke seg at da Gud prøvde David, så fant han noe. Og da han prøvde meg, så fant han også noe. Og jeg har en viss anelse om at hvis han prøver deg, så finner han også noe der hos deg. Nei, disse ordene må i første rekke ha en tilpasning til Kristus. Da salmisten talte om bønn som gikk ut fra lepper som er uten svik, slik stod det i vers 1, så er dette et perfekt bilde på den fullkomne Herre. Peter sier om Herren, han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn, i 1. Peter 2:22. Peter fortsetter med å si om ham, han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, og truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det står også i 1. Peter 2, 23. Men la oss se i salme 17, vers 4. Slik mange mennesker gjør, etter det ord du har talt, holdt jeg meg borte fra røverstier. Denne røveren er ingen andre enn Satan. Fordi han er til stede i verden, må et Guds barn være på vakt hele tiden. Ja, dette vil vi snakke mer om og tale mer om når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.
Mm-hmm.